İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Islom konferensiyasi tashkilotining shakllanishi Islom olamida birlashishlarning muhim vositalaridan biri bo'lsa, uning tashkil topishida Falastin masalasi asosiy rol o'ynagan. Islom konferensiyasi tashkilotining ta'sis etilishida milodiy 1969-yilda musulmonlarning birinchi qiblasi bo'lgan Masjidul Aqsoda yuzaga kelgan yong'in asosiy turtki hisoblanadi. Mutaassib bir yahudi tomonidan sodir etilgan ushbu jinoyat dunyo musulmonlarining g'azablarini qo'zg'aydi va musulmon mas'ullarini xalqning g'azablariga ijobiy javob berishga va ushbu nafratlarni jahon ahliga yetkazishga undaydi. Saudiya Arabistoni va Marokash ushbu zaminda harakat qilgan va ko'plab yig'ilishlarni o'tkazgan mamlakatlardan hisoblanishadi va nihoyat Islom konferensiyasi tashkiloti 1969-yilda Marokash poytaxti Rabotda tashkil etiladi. Mazkur konferensiyada Islom mamlakatlarining 20dan ortiq rahbari ishtirok etishdi hamda Masjidul Aqso, Isroil tomonidan arab yerlarining ishg'ol etilgani va Baytul Muqaddas shahrining vaziyati keng ko'lamda muhokama etiladi. Islom konferensiyasi tashkilotining birinchi qilishida islomiy qadriyatlar asosida islomiy mamlakatlar birdamligini mustahkamlash, Birlashgan Millatlar tashkiloti nizomnomasi hamda inson huquqlari deklaratsiyasiga vafodorlik ko'rsatish, o'zaro hamkorliklarni kengaytirish uchun tinchlik va xavfsizlikni himoyalash va Masjidul Aqsodagi yong'in omiliga bo'lgan nafratlanishlar ta'kidlanadi. Mazkur yig'ilishda ishtirok etgan islomiy mamlakatlarning 25 ta rahbari Baytul Muqaddasni 1967-yilning iyunda bo'lgan holatiga qaytarishni talab etishadi. Ular barcha yurtlardan, xususan Fransiya, Angliya, Shuralar ittifoqi va Amerikadan Baytul Muqaddasga bo'lgan musulmonlar va islomiy davlatlarning bog'liqligini va ushbu shaharni ozod etishini nazarda tutishlarini talab etishadi. Ularning ta'kidlashicha, milodiy 1967-yilning iyun oyida Isroil tomonidan arab yerlarini ishg'ol etilgani islomiy mamlakatlar musulmon xalqlarining xavotirlarini oshirgan. Shu sababdan ishg'ol yerlardan Isroil harbiylarini chiqarish talab etiladi. Mazkur sammitda ishtirok etgan islomiy mamlakatlar rahbarlari Falastin xalqini himoya etishlarini va ularning haq huquqlarini qaytarish uchun yordam berishlarini e'lon qilishadi. Falastin masalasi Islom konferensiyasi tashkiloti faoliyatlarining asosiy yo'nalishlaridan edi va uzoq yillar davomida Falastin xalqining kurashlarini himoya etadi. Albatta, ushbu himoya etishlar davomida ayrim muvaffaqiyatlar va samarasizliklar bilan yuzma-yuz bo'lgan. Mazkur tashkilotga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarining 7-chi yig'ilishida Quds fondini ta'sis etilgani 1975-yilda Quds qo'mitasini tashkil etilgani hamda Isroilga qarshi sanksiyalar joriy etish bo'yicha islomiy idoraning tashkil etilgani va boshqalar Islom konferensiyasi tashkilotining amalga oshirilgan muhim faoliyatlardan hisoblanadi. Eron Islom Jumhuriyati ham ushbu tashkilot rahbarligini zimmasiga olgan vaqtida Islom ummatining ittifoqini mustahkamlash uchun qator harakatlarni amalga oshiradi. O'sha vaqtda Isroilning ekspansionistik va bosqinchilik faoliyatlari keskin tarzda qoralanadi. o'sha vaqtda Isroil sharqchilar qurish siyosatini qaytadan boshlaydi va ushbu masala islom olamida yangi xavotirlarni yuziga keltiradi. Tehron hukumati faol diplomatik yo'llar bilan islomiy mamlakatlar iqtidorini Isroilga qarshi qaratadi. Adresa Vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum, aziz mu'min va musulmon birodarlar. Tanishlikda, xotirjamlikda, raj eshitirishlarda siz bilan muloqot qilib turganimizdan Allohga behad shukronalar aytamiz. Alloh subhanahu va taoloning kalomida shunday so'zlar bor. Allohumma antal ghaniyyu va ana al-faqiru. فمن يدعو الفقير إلا الغني يا ربي يعني الله بحاجة يعني أباي وبحاجة در ومن فقير در من أجل كي فقير دعوت فسا قدعوت خلال فقط بحاجة وأو بليزا بمزر مرشون دي سوزر الله سبحانه وتعالى بزني خدو سنال رمز ونيد وحدتك yana bir iymon chans hosil etishligini ko'rsatadi. Ulug'lar shariat ahkomlarida, tariqat ahkomlarida shunday bir ulug'likka erishish uchun vaqtdan nihoyatda ulug'lik bilan foydalanganlar. Ammo shunday bo'lishi kerakki, tariqat yoki shariat ahkomlari albatta sunnatga muvofiq bo'lmoqlikdir. Chunki deganda La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah kelimesini insan tavhidini o stilede daimi aytib yurmoqligi. Ve bu bilan o Allah'ın yettifu yegarlanigini tavhid etmoqligi lazım. Parvardigarımın inayeti onun kısmı kramında bendeler bir sıkın tufrağımız. Bana şu bir sıkın tufrağdan yaratılan insan onunla daim hamdü sanayi. Sözlerimizde bayan kılınadı ki tüp gitken azal fırsatlarımızın fakat bitti yine arzusu varken haber yoklar şu nasıl arzu varken ey Allah senin yine ben artırım bu fakat Allah'ın zat ilk dünyadan uçsam lakin hayat insanın bir mertebesinde ve bana şu bir mertebesinde hayat bir zanıda Allah'ın nimetinden kimle gerek değil ki Allah bizden razı olsun. Ve onun kendiliyeti ve vahdetine çökelidir. Diması ve çökelidir. Mesela kanbat dünyanda şmalik derin dünyadan bu dünyada rehmet kalıyan bizde mansız barayelik. Mesela bizim kadarıdır. Sadaletke, cehaletke uyuzulmazken, bu nefsimizde kulü bulmazken ve insan bir namlı oqtash uchun vaqtda inson o'z sevgisini yangilamog'i kerak. Inson bo'lishida o'zi Allohga tanishligi eng katta ne'mat. Eng birinchi navbatda inson Allohga tanishligi kerak. Va Allohni tanib, uni birligi borligiga iymon keltirib, uni ruhoniyati chin komil inson sifatida yondashishligini boshqa amalda asta sekin o'z joyiga yetishadi. Ve Allah bizden razı olsun. Yine radya iştirsinde sağ salamat görüşürüzü Allah nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron-Islom Jumhuriyati Islom konferensiyasi tashkilotiga rahbarlik qilgan davrida Isroilning insoniyatga qarshi harakatlarini dunyo ahliga hammadan ko'proq tanishtiradi va siyosiy rejimni shiddatli tarzda bosim ostiga qoldiradi. Ushbu yo'llar bilan Islom olamida vahdatni yaratish hamda Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo mamlakatlarning birdamligi uchun qulay sharoitlarni yaratadi. Oldin ham ishora qilib o'tganimizdek, hozirgacha falastinliklarning jiddiy muammo va muhim masalalarga doir islomiy mamlakatlarning hamkori qilishganliklari bobida ko'plab namunalarni keltirish mumkin. Biroq ayrim hollarda Quddusi Sharifning ozodligiga e'tibor bermaganligi va Isroil bilan murosa qilishlar esa ko'plab ixtiloflarni yuzaga keltirgan hamda musulmonlarning zaiflanishiga ham ba'zida sabab bo'lgan. Azizlar, Islom olamida vahdatning zarurati ruhni ostidagi turkum eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlardan xayrlashaman. Salomat bo'ling.